Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Saat 5 olan xəbərlərdə. Milli Məclisin bəzi deputatları Amerika Dövlət Departamentinə ədalətsizlikdə ittiham edirlər. Azərbaycan İnsan Haqları üzrə Ombudsmanı ötən il bu sayədə Azərbaycanda uğurlar qazandığını bildirir. Pinəyər markasının bağlanmasına etiraz edən sahibkarlardan ikisinə həbs cəzası verilib, Daxili İşlər Naziri isə bunu təksib edir. Və Qazaxıstan iqtisadi böhranla mübarizə üçün daha 4 milyard dollar ayırdı. Ötən ildə 10 milyard dollar ayrılmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün parlament iclasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin vəfatının il dönümü bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında Ankarada 71 yaşında vəfat eləmişdi. Onun xatirəsini yad eləmək təklifi Müsavat deputat qrupundan Pənar Hüseyin irəli sürüb. Bir sıra deputatlar öncə tərəddüd ediblər, amma spiker Oktay Əsədovdan sonra ayağa qalxıblar. Parlamentin bugünkü iclasında bir sıra deputatlar Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycandakı insan haqları ilə bağlı hesabatını tənqid ediblər. Yeni Azərbaycan Partiyasının olan deputat Siyavuş Novruzov hətta departamentin özünə ədalətsizlikdə ittiham eləyib və hesabatda yer alan bir çox haqların elə Qərbdə və Amerikanın özündə də mövcud olmasından şikayətlənib.
Dünyanın bütün ölkələrində, tutalım ki, Ukraynada da jurnalistə qarşı deməli, suiqəst olundu, heç məlum deyil kim idi. Gürcüstanda da, bilirsiniz, Rustav 2-nin ən əsas aparıcı jurnalisti güllələndi. Heç bir hesabatda bunun aidi yoxdur. Azərbaycanda da baş verib və Azərbaycan hökuməti həddindən artıq şəkildə bu məsələyə diqqət göstərdi və bütün hüquq mühafizə orqanları bu istintaqları aparmaqla məşğuldur. İndi tapılmır. 67-ci ildə Martin Luther King'i öldürdülər Amerikada, indiyə qədər tapa bilməyib. Niyə yazmırlar hesabatlarında ki, bunu tapa bilməyib? Və ya da Kennedy'in günün gün ortasında Amerikan prezidenti, yolun ortasında vırdılar, öldürdülər. Hələ bir şey yoxdur. Və hər dəfə hesabatda götürəcək Azərbaycan hökuməti tərəfindən bu məsələlər öz həllini tapmayıbdır. İndi Azərbaycan hökuməti bunu istəyir və bu araşdırmaları aparır.
Siyavuş Novruzov onu da təklif edib ki, Amerika Dövlət Departamenti hesabatı hazırlayanda Azərbaycan ombudsmanının hesabatına istinad edəsin. Bu gün Azərbaycan İnsan Haqları üzrə müvəkkili ombudsman Elmira Süleymanova 2008-ci ildə ölkədə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatını verib, elə Elmira Süleymanova deyib ki, ötən il ona insan haqları ilə bağlı 8000-dən çox şikayət daxil olub, son 7 il ərzində isə belə şikayətlərin sayı 42000 olub. Amma şikayətlərin sayına baxmayaraq, bu il səlahiyyətləri başa çatan ombudsman ötən ilin Azərbaycan üçün çox uğurlu olduğunu vurğulayıb. Amerika Dövlət Departamenti isə insan haqlarına dair illik hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının təməl prinsiplərinin sərbəst toplaşmaq azadlığının, media pluralizminin pozulduğunu bildirib, jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə görə tənqidlərə məruz qaldığı, həbs edildiyini deyir, ölkədə korrupsiyanın geniş yayıldığını vurğulayırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Binə ticarət mərkəzinin sökülməsinə etiraz edən sahibkarların aksiyası zamanı polisin saxladığı 8 nəfərin ikisi 15 günlük həbs olunub, qalanları isə müxtəlif məbləğlərlə cərimə olunub, sonra buraxılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna sərbəst buraxılan sahibkarlardan biri Hüseyn adlı şəxs məlumat verib, amma Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyilənləri təksib edib, onun sözlərinə görə saxlanılanların hamısı izahat alınandan sonra sərbəst buraxılıblar. Martın 5-də Binə Ticarət Mərkəzində çalışan bir qrup sahibkar ticarət köşəyinin köçürülməsi ilə bağlı xəbərə etiraz olaraq yaxınlıqdakı avtomobil yolunu bağlamağa cəhd göstərmişlər, polis 8 aksiyasını saxlamışdı. Sahibkarlara mağazaları martın 9-da kimi tərk etməklə bağlı xəbərdarlıq olunmuşdu. Amerikan-Rusiyanın əməkdaşlığını genişləndirmək istəyi Avropa ilə olan əlaqələri arxa plana keçirilməz. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton martın 6-sı səhər Brüsseldə Avropa parlamentindəki çıxışında belə deyib, eyni günün axşamı Clinton Cenevrədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşəcək. Gürcüstandakı separatçı Abxaziya bölgəsinin lideri bildirib ki, burada 49 il müddətinə Rusiyanın hərbi bazasının yerləşdirilməsinə bağlı razılaşma hazırdır. Sergey Bagaş Interfax agentliyinə deyib ki, saziş ən qısa zamanda imzalanacaq və sazişə görə Qudautuda Rusiya hərbi bazası yerləşdiriləcək. Və Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev iqtisadi böhranla mübarizə tədbirləri üçün 4 milyard dollar ayırmaq barədə sərəncam imzalayıb. Ötən ilin sonunda da Qazaxıstanda bu tədbirlərə 10 milyard dollar ayrılmışdı. Nazarbayev bugün parlament iclasında deyib ki, pullar neft fondundan ayrılacaq və daxili istehsalı stimullaşdırmağa yönəliləcək. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Verişlərimiz isə işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mən sizi hamınızı salamlayıram. İşdən sonra proqramı internet vasitəsilə Azadlıq Radiosu efirində yayımlanır. Eyni zamanda da PEK vasitəsilə siz bizi dinləyə bilərsiniz. Bütün PEK-in parametrləri də necə kökləmə məsələsini siz Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytinə daxil olarkən də bilə bilərsiniz. Yalnız xatırladım, axşam saat 8 ilə 9 arasındakı olan proqramlarımız qısa dalğada 9.48 və 7.48 MHz tezliyində yayımlanır. Bugünkü proqramda cümə günü həftənin hadisələri nəzərdən keçiririk. Analitik Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızın qonaqları olacaq. Gələn saatda isə biz bir növ Azərbaycanda haqq və ədalət barədə danışacaq. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov studiyamızın qonağı olmalıdır. Ombudsman Elmira Süleymanova Milli Məclisdə bu gün illik hesabatını təqdim edib. Müxtəlif replikalarda olub Milli Məclisin iclasında. Həmin o replikalarda münasibətini Sahib Məmmədov bildirəcək. Ümumiyyətlə, bütün bu məsələlər barədə danışacaq. Və verilişin sonuncu hissəsində Sadədə Akif qızı Qaynar Xətinin yeni buraxılışını təqdim edəcək. Əlaqə vasitələrimiz mobil telefonlarınızdan Azərbaycan kodunu, Azərbaycan xarici yaşayışı Azərbaycan kodunu yığmaqla, amma Azərbaycan daxilində mobil operatorun kodu 50 olmaq şərti ilə 744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanımızdır. Elektron məktublarınızı bu ünvana yönləndirə bilərsiniz, hər hansı bir suallarınız yaransa. Verilişin əsas hissəsinə gəlin. Başlayaq, dalğanı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonaqları analitik Hüseyin Bala Səlimovdur və Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Bu həftə ərzində o qədər də çoxlu, belə deyək, say etibarilə hadisələr baş verməyib, amma əhəmiyyət nöqtəyi nəzərdən bəlkə də Azərbaycan gələcəyini müəyyən edəcək bir məsələlərdən söhbət edə bilərik. Nə haqda danışırıq? Biz ATƏT Minsk qrupunun həmsədlərinin növbəti səfəri barədə, yəni gəldilər, Azərbaycan prezidenti görüşdülər, getdilər Xan kəndinə, oradan da Ermənistana, yenidən qayıtlar Azərbaycan, yenidən prezidentlə görüşdülər. Hərçənd ki, görüşlərin birində həmsədlərin daha doğrusu biri ayrıca olaraq Azadlıq Radiosu ətrafında və xarici radiolar ətrafında söhbət etdi prezidentlə. Bu da çox maraqlı bir məqamdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Enders yenidən müəyyən bir bəyanat verdi ki, danışıqlar davam edir. Buna da biraz toxunmaq olar. Eyni zamanda bu həftə ərzində jurnalist Elmar Hüseynov qətlindən 4 il keçməsi tamam oldu. Və bu qətlin üstü açılmamış olaraq qaldı. Yəni, bu qətli nə dərəcədə artıq üstü açılmayan qətlər sırasına daxil etmək olar. Yoxsa hələ ki, ümid yeri var. Bu barədə biraz danışarıq. Və geosiyasi proseslər, regionda Türkiyə fəallaşması, Ərçənd Rauf bəy, sizin qəzetinizdə, təmsil etdiyiniz qəzetdə bu həftə ərzində dəfələrlə bu Türkiyə siyasəti barədə yazılar dərəcə olub, özü də manşet yazılardı. Eyni zamanda da İran, Rusiyanın fəallaşması və Azərbaycan bu məsələdə rolu barədə danışacaq. Şəmbəl bəy, ilk sual elə sizədir. Səmsədlərin səfərini bu dəfə siz necə dəyərləndirirsiniz? Mən bu həftə biraz müzakirə etmişəm ki, və belə bir sual qoymuşdum ki, bu serialın növbəti seriyasıdır, yoxsa don əriməyə başlayıb, yəni don açılır, yoxsa yox. Siz özünüz necə dəyərləndirirsiniz bu səfəri?
Siz, yəni, həmsədlər prezidentlə görüşdə radio məsələsinə də toxunurlarsa, bunu çox müsbət dəyərləndirmək lazımdır. Hər halda yarandığı ildə 17 il keçib bu Minsk qrupunun təşkil olunmasından, hər halda heç olmasa bircə dəfə nəsə bir konkret bir...
Konstruktiv demək istəyirsiniz
də? Həm konkret, həm də konstruktiv adım attılar. O ki, qaldı Minsk qrupunun yəni, gəlməyinə, getməyinə, Minsk qrupunun səfərlərinə. Yəni, bununla bağlı nə demək olar? Şəxsən mən yəni, böyük ümidlərlə yaşamıram. Böyük ümidlərlə yaşamıram və inanmıram ki, Minsk qrupunun vasitəsilə bu məsələ hansısa formada öz həllini tapa. Çünki niyə görə? Məlum oldu, yazıda düşürsə, BMT-də Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirildi. Orada Minsk qrupunun üçü də Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləmədi. Yəni, sən ərazi bütövlüyü fundamental prinsipdir. Bu fundamenti. Bundan başlamaq lazımdır. Əgər bundan başlamırsınızsa, onda Minsk qrupuna nə ətrafında danışıqlar aparır, nə bu nə danışıqlardır, yəni ümumiyyətlə bu danışıqlara ehtiyac varmı? Bilirsiniz, yəni Dağlıq Qarabağ problemi müəyyən mənada, yəni mənə elə gəlir ki, artıq dalana dirənib. Məsələn, bu yaxınlarda prezident çıxış eləyib deyir ki, birinci beşillikdə biz bütün vəd etdiklərimizi yerinə yetirmişik, amma Qarabağ problemini həll edəcək. Amma mən fikirləşirəm, lapsaq ki, İlham Əliyev 20 il hakimiyyətdə olsun. Bu təminat verirmi kimi bizə Dağlıq Qarabağ problemi həll olunacaq? Yəni, məsələ bundadır. Məsələ dalana dirənin, diplomatik danışıqlar artıq 17 ildir, az vaxt deyil bu, çox düzdür. Yaşı 50 ildən çox olan münaqişələr var ki, hələ həll olunmayıblar. Amma biz istəyiriz ki, bizim bu münaqişə tez həll olunsun. Yəni, bu baxımdan götürəndə, yəni, diplomatiya vasitəsilə hələlik konkret bir nəticə əldə olunmuyor. Hətta prezidentlərin görüşləri də, yəni orada hər hansı bir yaxınlaşma, ümid yeri hiss olunmur. Əvvəl bunu hiss edəlmə, yəni bunu əvvəllər bir prezidentin çıxışlarında da olurdu. Bir hərbi ritorika vardı. Lazım gələrsə, yazıca gəlirsə, artıq lətifiyyə törmüşdü bu lazım sözü. Lazım nə vaxt gələcək? Lazım gələrsə, biz hərbdən istifadə edib torpaqlarımızı azad edəcək. Deyirdilər, sonra Gürcistan-Rusiya müharibəsindən sonra, yəni Gürcistan ərazisinin bir hissəsini işğal edəndən sonra bu hərbi ritorikaya da son qoyuldu. Yəni Cənubi Qafqazın lider respublikası məsələsinə sonra hərbi ritorikaya son qoyuldu. Yəni vəziyyət belədir. Minsk qrupu bilirsiniz, bax bu yaxınlarda çox mən Endersin'in bir balaca çıxışını edirdim. Deyir ki, super dövlətlər Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək iqtidarında deyirlər. Yaxşı, əgər super dövlətlər iqtidarında deyirlərsə bu problemi həll eləmək, onda bəs kim bunu həll eləməlidir? Kim bunu həll eləməlidir onda?
Bu ritorik sual olaraq.
Həm ritorik, həm də ki...
Yoxsa siz biraz cavabı bilirsiniz.
Mən cavabı, bilseydim elə cavabı necə
lazım deyərdim.
Bəli. Söhbət ondan gedir ki, əgər super dövlətlər, bu adı dediyi, Minsk qrupunun 3 dənə həmsədəri super dövlətlər Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləmədilər. Yəni, təzib ola bilsin, yenə də ortalığa bir paket atacaqlar. Hərəlik yeganə bir irəliləyiş ondan ibarətdir ki, mərhələli, məsələnin, münaqişənin mərhələli yoluna həll olunması məsələsi müəyyən qədər buna ermənilər razılıq verirlər. Amma total şəkildə problemin həlli necə təsəvvür olunur, necə olacaq, bu, yəni, aydın deyil. Və aydın olmayan da birisi nədir? Məsələn, 93-dən 2009-a qədər 16 il keçib. Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdədir. 16 ildir hakimiyyətdədir. Və mənim xatirimdədir. Mən o illəri xatırlayıram. Bunlar öz bunlar hansı nə qədər kəskin çıxışlar eləyirlər ki, bu o vaxtı hakimiyyətlə bağlı Qarabağ problemini həll edə bilmirlər, plan əllərinə gəlmir, heç nə bacarmırlar. Yaxşı, 16 ildə siz nəyi bacardınız? 16 ildə siz nəyi bacardınız? 16 ildə siz nəyə nail oldunuz? Yəni bütün dünyada qayda belədir ki, əgər hər hansı bir siyasi qüvvə, hər hansı bir siyasi lider ölkədəki ciddi problemi həll eləmirsə, həll edə bilmirsə, artıq növbəti seçkidə insanlar ona səs vermirlər. Növbəti başqa bir adamı seçirlər. Amma bunlar 16 ildir bu problemi, əsas problemi həll etmirlər. Mən hələ digər problemlərdən danışmıram. Əhalinin vəziyyəti gündən günə ağırlaşır, bunu hamımız bilirik. Sosial vəziyyətdən söhbət gedir. 16 ildir bunu həll edə bilmirsiniz. Lafı tutaq ki, 20 ildə qaldı hakimiyyətdə. Təminat verirsinizmi siz ki, siz bu problemi həll olunacaq? Təəssüf ki, bununla bağlı konkret bir söz deyən yoxdur. Və mənə elə gəlir ki, mən bilirsiniz, yəni bəzən insanlara optimist dostlar aşılamaq lazım gəlir, amma realizm var. Mən elə gəlir ki, nə qədər ki Yeni Azərbaycan Partiyası, yəni güman eləmirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Dağlıq Qarabağ problemini həll edə bilsin.
Konkret cümlə mənim. Hüseyin Bala Səlimov inanmır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdə olan zaman Dağlıq Qarabağ problemini həll etsin. Studiyamız qonağım üçün Rauf Mirqaydırovdur. Biraz əvvəl Hüseyin Bala Səlimov paket sözünü işlətdi, yəni bu diplomatik mənada. Mən də buna biraz loru mənasını qatım, Rauf bəy. Bakıda çox populyar vaxt ilə olandı, indi populyardır zırf paket edən bir məsələdir. Həmin o paketin, həmin o zırf paket olmaması ehtimalı barədə sizin düşüncələriniz və aydın məsələ ki, həmsədlərin səfəri barədə.
Bilirsiniz, hər halda həmsədlər özün səfərinin bu dəfəki fərqi əvvəlkilərdən bir qədər var idi. Bu da ondan ibarət idi, hər halda görüntü şəklində. Əgər səfərimizin cəmsi 2-3 dəfə həmsədlər özlərinin bu 10 neçə illik fəaliyyəti dövründə Bakıya gəlib, Yerivana gedib, Bakıya qayıdıblar. Və əksər hallarda bu cür səfərlərdən sonra doğrudan da çox böyük təmtəraqlı görüşlər hazırlanır dövlət başçılarının və nəticə etibarilə həmin görüşlər hələ ki, bugünə qədər nəticəsiz də qutarır. Düşünürəm ki, belə bir görüşlərdən biri hazırlanır, nəticəsi olacaq, olmayacaq, çünki onu demək çox çətindir, çünki bu dəfə həmsədrlər bəyan edirdilər ki, biz çox konkret prezidentlərin tapışırığı ilə hazırladığımız konkret təkliflərlə gəlmişik və bu təklifləri hər iki tərəflə müzakirə eləyəcəyik və s. və əlaxır. Bu, yəni ki, həmsədrlərin bu səfəri haqqında mən... Və yeni bir, biz yenidə nüansdan qarşılaşdıq. Məsələn, bu səfəri əvvəlkilərdən fərqləndirən, əgər yadınızdasa Gürcüstan hadisələrindən sonra Azərbaycana gələn Cənab Mehdi Bəraizə bəyan etdi ki, Rusiya ilə Minsk qrupu çərçivəsində əməkdaşlıq etmək artıq qeyri-mümkündür. Və nə qədər ki, Gürcüstana qarşı... agresiyanın nəticələri aradan qaldırılmayıb, o mümkün saymır Rusiya ilə məhdub və bugünkü bu dəfəki səfərində bəyan etdi ki, biz yenə də bir komandayıq. Bir komandayıq. Amma bu yəni ki, görüntüdür. Görüntüdür. Amma bilirsiniz, həmsədrlərin mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə misiyası çox qeyri-effektivdir. Bilirsiniz, üç dövlətdir bu həmsədir dövlətləri və heç biri də bir tərəf deyil regionla münasibətdə. Rusiya hamımıza aydındır, xüsusilə son dövlətdə regionda hansı rol oynayır. Amerika Birləşmiş Ştatları da məlumdur hansı rol oynayır. Avropa Birliyini təmsil edən Fransanın da, yəni ki, bugün artıq Fransanı demirik, deyirik Avropa Birliyinin rolundan ibarətdir. Yəni və həmsədrlər münaqişənin həlli ilə bərabər paralel olaraq öz maraqlarını reallaşdırmaya çalışırlar. Bu həmsədrlərin problemidir. Və hamımız da başa düşürük ki, bu maraqlar birincisi tutalım ki, Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları üst-üstə düşmür. Rusiya ilə Avropa Birliyinin maraqları heç də həmişə üst-üstə düşmür. Avropa Birliyinin daxilindəki maraqlar da heç də həmişə üst-üstə düşmür. Və bu cür problematik bir komanda ilə münaqişənin həllində vahid siyasət yeritmək çox çətin olur. Və ona görə də biz hansı bəyəfdən? Gedin, danışın, dil tapın, biz sizin dediyiniz nə istəyirsiniz, dəstəkləyəcək. İkinci problem həmsədirlərin. Həmsədirlər ümumiyyətlə Minsk qrupunun nə üçün təşkil olunduğunu unudublar.
Arzıq həmsədirlər özü deyirsə.
Unudublar. Doğrudan da kimin tərəfindən, nə üçün təşkil olundu, hansı mandatla təşkil olunduğunu unudublar. Onlar, bilirsiniz, variantlarda müzakirə olunur. Təklif olunur, müzakirə olunur, variantlar kənara qoyulur, yeni variantlar yaranır. Bu, bilirsiniz, ona oxşuyur ki, bir-birinə badalaq gəlməyə hazır olan 5 adam hansısa yolu bir yerdə getməyə çalışırlar. Və sözsüz ki, yalnız biri, ən yaxşı halda yalnız biri istənilən nöqtəyə çatır, qalanları məhv olmalıdır da. Yəni, bu variantda ya heç kimi heç biri iş görmür, real iş görmür, ancaq görüntü yaradır, ya da ki, axırda ki, badalaq gələ-gələ nəsə bir problemi həll etməlidir. Bu da çox ağrılı məsələdir, xüsusilə mövqelər və təsir imkanlarının kifayət qədər bərabər olduğu bir şəraitdə və yaxud da ki, hər halda kifayət qədər bir-birinə duruş gətirmək imkanı olduğu şərtdə Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarını mən nəzərdə tuturam. Və ona görə də, bilirsiniz, mən yenə də bu həftə yazdım, məsəl materialda yazdım ki, göstərmişəm ki, axı siz yaradılanda sizin konkret əlinizdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var idi. Və siz
artıq onları yaddan çıxıb.
Həmin qətnamədəki göstərilən və bugünə qədər göstərilən müddəaları çünki yerinə yetirmək üçün yaradılmışsınız. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatı problemin həllini ATƏT-ə tapşırıb. ATƏT öz başına bu problemlə məşğul olmur.
Təbii,
və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ən ali şurası, təhlükəsizlik şurasıdır və onun 4 qətnaməsi var və onları heç kim ləğv eləməyib. Dağlıq Qarabağ münaqişə. O qətnamələr özləri problematik qətnamələridir. Ancaq o qətnamələrdə hər halda həmin dövr üçün və sonra uzun müddət məhz mərhələli həlli yolu nəzərdə tutulur. Bugün bir qədər fərqli həlli yolu təklif olunur. Bugün mərhələli paket həlli yolu təklif olunur. Bu bir qədər fərqlidir. Fərqlidir. Artıq təklif olunur ki, statusun müəyyənləşdirilməsi, müəyyən konturları orada olsun və s. Ancaq həmin mən təklifləri, yəni ki, müddəaları, hansılar ki, yerinə yetirilməli idi Təhlükəsizlik Şurası müddəaları. Birincisi, atəşkəs təmin olunsun. Yeganə müddəa, yerinə yetirilmiş müddəa, atəşkəsin təmin olunmasıdır. İkincisi, Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olmuş bütün ərazilər, özdə qeyd şərtsiz azad olunmalıdır. Bütün, yenə deyirəm, bütün ərazilər, heç bir koridordan, heç bir nədən söhbət getmir. Qaçqınlar qaytarılmalıdır, kommunikasiyalar açılmalıdır, bütün kommunikasiyalar açılmalıdır. Və yalnız bundan sonra, nə üçün, bax, niyə görə Minsk qrupu adlandırılır? Hamı bunu da yaddan çıxardı. Minsk şəhərində, Minsk şəhərində beynəlxalq konferans çağırılmalı idi və həmin konferansda Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən edilməli və həmin konferansda Minsk qrupu nə üçün adlandırılır orada söhbət çəkir, üç həmsədir dövlətdən getmir, orada əgər sərf verməyən 11 dövlətin iştirakı ilə və maraqlı tərəflərin iştirakı ilə konferans keçirilməlidir və bu nə dərəcədə yaxşı, nə dərəcədə pis olmasından asılı olmayaraq müəyyən beynəlxalq hüquqi çərçivə idi naqişənin həlli üçün. Və həmsədirlər ilk dövrlərdə həmin çərçivəni rəhbər tuturdular öz apardıqları danışıqlarda. Əgər yadınızdadırsa, o vaxtlar hətta hərbi əməliyyatlar aparıldığı dövrdə belə rayonların azad olunması qrafikindən başlanmışdı. Hansı rayon hansı vaxtda azad olunmalı deyil, qrafik müəyyənləşdirilmişdi. Sonra birdən-birə bunlar hamısı yaddan çıxdı.
Nə oldu ki, birdən-birə yaddan çıxdı?
Bir çox görünüş səbəbləri var idi və bu bir qədər düşünürəm ki, Azərbaycan diplomatiyasının öz qüvvələrini o qədər də düzgün qiymətləndirilməməsi ilə də bağlı idi. müəyyən oyunlarla bağlı idi. Tutalım ki, bir çoxları düşündülər ki, neft amilik və yaxud da enerji amilik kifayət qədər güclü amildir və müəyyən separat variantlarla, danışıqlarla problemi həll etməyə imkan verəcək. Bir çoxları düşündülər ki, ümumiyyətlə, tam ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və yaxud da hansısa qüvvələrlə oynamaqla bunu etmək olar. Təəssüf ki, və uzun müddətə ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatların müzakirə obyektindən kənarda qaldı Dağlıq Qarabağ problemi. Və nə üçün bugün Ermənistan və həmsədirlər məsələnin BMT-də müzakirəsinin kəskin əleyhinədirlər? Xüsusən Təhlükəsizlik Şurası. Təhlükəsizlik Şurası müzakirə eləyəndə çox konkret şeyləri müzakirə eləyir. Məsələn, Azərbaycan qoya bilər ki, həmin, mən yenə dedim, 4 qətnamənin yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələni. Niyə görə yerinə yetirilməyib? Və bu məsələni qoyanda söhbət həmsədirlərinin də məsuliyyətindən gedəcək. Axı, siz bu çərçivədə fəaliyyət göstərməli idiniz. Çərçivənin dağıdılması həmsədirlər üçün də sərfə idi. O, manevr imkanlarını artırırdı. Sözsüz ki, bu çərçivədən kənarda çıxma. Mən yenə deyirəm, həmin çərçivənin özü də çox mübahisəli çərçivədir. Amma o çərçivə bir şey müəyyənləşdirirdi Azərbaycan üçün konkret olaraq. Özünü təyin etmə prinsipi ilə işğal olunmuş digər ərazilər məsələsini bir-birindən ayırırdı. Bugün axı unutmayaq ki, Dağlıq Qarabağdakı situasiya Dağlıq Qarabağda digər analoji konfliktlərin dəfələrlə pisdir. Yəni ki, şərti olaraq da öz müqəddəratından təyin etmə zonası adlandıraq. Abxaziya var, Cənubi Asiya var, Denstriyanı bölgə var. Və separatçıların və yaxud da digər dövlətin, indi Gürcüstanda da digər dövlət deyə bilərik də, Rusiyanın nəzarəti altında olan ərazilər. Məhz özünü təyin etmə zonası ilə, mən şərti olaraq deyirəm, arası, məhdudlaşır. Kənara çıxmayıblar.
Bu səyir həm sərhədlər, digər ölkələr.
Həm də özünü təyin etmə zonası, və yaxud da Kosovada da. Söhbət hansı zonadan gedirdi? Özünü təyin etmə zonasından, separatçı adlandıraq, nə adlandıraq, həmin qüvvələrin nəzarət etdiyi ərazi bu zona ilə məhdudlaşırdı. Azərbaycanda isə, Ondan əlavə olaraq 7, əgər səhv eləməsə, 5 rayon bütövlüklə 2 rayon qismən işğal olunub. Bax, həmin BMT təhlükəsi bunu nəzərdə tuturdu ki, hansı ərazilər qeyd-şərtsiz azad olunmalıdır. Məhz həmin özünü müqəddəratları təyin etmə zonasından kənar ərazilər bir mənalı azadın qeyd-şərtsiz və mütləq azad olunmalıdır, həmin anda azad olunmalıdır. Sonradan isə gəlin müzakirə eləyə, təhlükəsizlik sistemi yaradılma, sonra isə öz müqəddərini təyin etmə zonasını, gələcəyini müzakirə edək. Bax, Azərbaycan tərəfi bir çox hallarda deyir ki, mərhələli variant hardan yaranıb? Mərhələli variant oradan yaranmışdı. Azərbaycan tərəfinin icadı deyildi. Mərhəli Mariyan, məsələn, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən doğurdur.
Yerini yetirə bilər. Rauf Mirqadın fikirləri idi. Bu, Simvila Səlimov da studiyamızdadır. Birinci saniyədə sonra efirə qayıdırıq və digər məsələlərə müzakirə edəcəyik.
Radio dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
İşin sonra proqram davam edir. Həftən hadisələri nəzərdən keçirik. Həftə ərzində daha doğrusu qeyd edilən məsələlər. Analitik Hüseyin Balasəyənov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Jurnalist İlmar Hüseynov qətlindən 4 ildə artıq keçdi. Bu məsələ də qeyd olundu. Bir qeyd, məsəl üçün mənə Telejurnalist Qulu Məhərrəmli studiyada olarkən qeyd etdi ki, çox maraqlı bir tendensiya oldu. Keçən il qəbr üstünə gələnlərin sayı demək olar ki, sıfır idi. Amma bu il nəsə adam var idi. Yəni, bu, Qulu Məhərəmlinin müşahidələri idi. Amma üstü açılmayıb, İlmar Hüseynov qətlinin üstü. Hüseyin Balabəy, üstün açılmaması, yəni bu məsələnin artıq heç vaxt üstü açılmayacaq məsələlərə aid etmək olarmı, qətlərə aid etmək olarmı? Yəni, artıq tarixə yazılacaq ki, üstü açılmayacaq. Yoxsa hansı bir ümidi bir yeri var?
Bilirsiniz, yenə də məsələ asılıdır ki, məsələn, mən təəccübləndirən nədir? Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə, prezident dedi ki, bu işin araşdırılmasını mən şəxsən öz nəzarətimə götürəcəm. Bunu prezident dedi və biz də qəbul edirik. Amma artıq neçə il keçib, 4 il keçib, heç bir nəticə yoxdur. Nə qatillər tapılıblar, nə heç kim cəzalandırılmayıb. Hansısa versiyalar ancaq mətbuatda səslənir və salam. Yəni, bu baxımdan, əlbəttə bilirsiniz, bu qətillər söhbəti çox mürəkkəb məsələdir. Bir çox hallarda, xüsusən də o ictimai yükü, ictimai çəkisi ağır olan adamların qətlə yetirildiyi vaxtlarda, ümumiyyətlə, bu qətl hadisələrin üstü illərlə, necə deyərlər, asılmır. İndi tarixdə olub belə hallar. Məsələn, hələ ABŞ prezidenti Kennedy'nin ölümünün tam təpərrüatı, tam səbəbləri, yəni hələ bu vaxtda hələ də araşdırılır. Yəni bu baxımdan götürsək əgər, yəni adam bilmir ki, Elmar haqqında danışsın, yoxsa onun qətli haqqında danışsın. Məsələn, çünki bilirsiniz, Elmar sözünün həqiqi mənasında fədakar bir nədir, qəhrəman bir jurnalist idi. Amma təəssüf ki, bu məsələnin üstü açılmayıb. Bunun üçün də mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, yəni görünür kimlərsə bu sərf eləmir. Kimlərəsə bu sərf eləmir, bu məsələnin üstünə açılması. Görünür, kimlərəsə sərf eləmir və ona görə də məsələ həll olunmur. Axı, necə ola bilər? Bilirsiniz, hər an öz funksiyası var. Məsələn, biz jurnalistik, bizim işimiz yazı yazmalıdır. Hüquq mühafizə orqanları var. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var, Daxili İşlər Nazirliyi var, polis var. Bunlar da öz vəzifələrini yerinə yetirsinlər də. Günün əlində uşağı üçün yoğurt alıb, evinə qayıdan jurnalist öz nətər deyirlər, evinə girəndə qətlə yetirilir. Yəni, bundan artıq mənəliyək ki, yəni, faciəli bir vəziyyət fikirləşmək qeyri-mümkündür. Yəni, Elmar, birisi onun nəyə görə deyirəm. İndi Elmar jurnal bıraxırdı, düzdür, orada kəskin yazılar olurdu, analitik yazılar olurdu. Amma Elmar axı heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi. Elmar hər hansı bir siyasi partiya ilə əməkdaşlıq eləmirdi. Sırf adi bir jurnalist idi. Onun hətta nəşrlərinə də maneçilik törədirdilər. Müxtəlif üsullarla o bu maneələri aşa bilirdi. Yəni, belə bir adamın, bilirsiniz, yəni, qətlə yetirilməsi heç bir məntiqə sığmır. Çünki, bilirsiniz, yəni, Bu hər hansı bir siyasi qüvvə üçün, yəni və yaxud da ki, hər hansı bir siyasi qrup üçün elə bir təhlükə daşımırdı axı. İndi bu yaxınlarda da ki, o general qətlə yetirildi. General qətlə yetirildi. Görək o qətlin üstü açılacaqmı? Yəni, bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, hüquq mühafizə orqanları da öz işləri ilə məşğul olmalıdır. Məsələ təkcə bilirsiniz, hüquq mühafizə orqanları seçkiyə 5-6 ay qalmış dururlar, deyirlər ki, biz polis seçkiyə hazırdır. Axı, polisin seçkiyə nə daxılı var, misalsın deyirəm. Və yaxud da ki, başqa şey. Yəni, siz öz işinizlə məşğul olun da, aksiyalara keçirməyə, bunlar nə ilə məşğullar? Aksiyalara keçirməyə imkan verməməklə, nə bilim, qəzetləri, mətbuatı təqib etməklə və s. və ilə axır. Amma bunların əsas işi qətirlərin üstünə asılması olmalı idi. İndi, bilirsiniz, bu nə dərəcə böyük, mürəkkəb bir ölkədir ki, burada bu bir qətirin üstünə asmaq mümkün olmur. Hər halda mən elə gəlir ki, yəni, ümidlə yaşamaq lazımdır. Ümidlə yaşamaq nə mənə? Biz ümid, təksə ümiddən söhbət getmirik. Daim bu mövzunu gündəlikdə saxlamaq lazımdır. Daim bu haqda danışmaq lazımdır. Daim tələb eləmək lazımdır. Tələb eləmək lazımdır ki, bu qətlin üstü açılsın, bunun səbəbləri aşkarlansın, qatillər cəzalandırsınlar. Əgər biz onu unutsuq, bu həm bizə bir yoldaş, Elmarın yoldaşlığa, dostluğa görə bu mənəvi cəhətdən düzgün deyil, həm də hüquq mühafizə orqanlarından da yadına salınar heç olmasa ki, belə bir qətl olub və bu qətlin üstü açılmayıb.
Aydın da, Rauf Bey, sizin fikirləriniz bu barədə?
Nə barədə?
Bu qətl, nə olacaq, nəyə çevriləcək, necə? Tarixdə yazılacaq, yəni artıq kitablar yazmaq olar ki, və salam. Üstü açılmadan
qətl. Yazılan məqalələrdən artıq...
Bir kitab yığmaq olar.
Bir neçə kitab yığmaq olar. Sözsüz ki. Amma Ölmənin qətli ilə bağlı 4 il keçib və bizdə elə başlıq ondan ibarət edin materialda ki, Elmarı 4 il əvvəl öldürüblər və bugünə qədər nə sifarişçilər, nə də icraçılar həbs olunmayıb. Bilirsiniz, məni hətta bir sıra hallarda icraçılar o qədər də maraqlandırmır. İcraçılar bilirsiniz nədir?
Sözün içində də cavab icra etdilər.
Tələblə təklifin nəticəsində meydana çıxan şeydir. O da biznesdir. Tələbat varsa təklif həmişə olacaq. Məsələ tələbatın olub-olmamasındadır cəmiyyətdə bu cür qətillərə. Həmin sifarişçilərin olub-olmasındadır. Təhlükəlisi odur ki, biz bir sıra hadisələrin sifarişçilərinin adını bilmirik. Və bu çox dəhşətli hadisələrdir. Söhbət heç Elmanın həbsindən getmir, qətlindən getmir. Məsələn, mənim üçün çox vacibidir və çox maraqlıdır və söhbət yanlış jurnalist marağından getmir. Beynəlxalq bankın Beynəlxalq bankın sədrinin həyat yoldaşının oğurlanmasına Hacı Məmmədova kim sifariş etmişdi? Biz bu bütün o məhkəmə prosesinə baxmayaraq bu sualın cavabını Hacı Məmmədovdan heç kim soruşmadı. Heç kim də almadı. Və bəlkə də bugün onun bugünə qədər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanmasının səbəblərindən biri bu odur. Elmar Hüseynovun da bağlı deyirlər ki, Tahir Qubanovla Teymuraz Əliyevi bizə Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları təhvil vermirlər. Ona görə ki, Gürcüstan qanunları öz vətəndaşlarını xarici dövlətlərə təhvil vermək imkanı qadağan edir. Birincisi, biraz təəccüblüdür, xüsusilə ki, Ruslan Bəşir ilə həyata keçirilən əməliyyatdan sonra o həmin əməliyyatda, bilirsiniz, deyir, iki dövlətin xüsusi xidmət orqanlarının çox sıx əməkdaşlığının qulaqları görünürdü və xüsusilə təəccüblüdür ki, Gürcüstan bugün Azərbaycana çox ciddi şəkildə axıslıdır. Enerji təhlükəsizliyi baxımından, ümumiyyətlə iqtisadi baxımından çox asılıdır. Və çox şeylərə getməyə hazırdır. O cümlədən prospektlərini Heydər Əliyevin adına verməyə hazırdır. Bu nə qədər yaxın olduğunun göstəricisi mən heç bir rəng vermirəm. Heç bir rəngsiz deyirəm, doğrudan da heç bir rəngsiz deyirəm. Bu var. İkincisi yəni ki, qanunlar var da, primitiv və savadsız insanlara nəzərdə tutulan bəyanatlarla çıxış etməməlidir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Düşünməməlidir ki, biz hamımız həddindən artıq savadsız və heç nədən başı çıxmayan insanlarıq. Bilirsiniz, cəmiyyəti bu cür alçaltmaq olmaz. İkincisi də axı tərəfi var. Ola bilər ki, verməyə doğrudan da qadağan edir. Mən Gürcüstan konstitusiyasına baxmamışam. Amma hər halda Gürcüstan konstitusiyasında Gürcüstan başqa dövlətin ərazisi, xüsusən dost dövlətin ərazisində törədilən cinayətlərdən immunitet vermir, toxunulmazlıq hüququ vermir.
Ümumiyyətlə bu sağlam məntiqə də hətta sığışmır. Deməli, Azərbaycandan gedib Gürcüstanda da kimsə öldürə bilər və orada sakitcə yaşaya bilər.
Sözsüz ki, mən onu deyirəm də, birgə tədqiqat işləri aparmaq olardı. Onları birgə dindirmək olardı. Hətta Litvenka məsələsində bir-birinə heç də dost olmayan Londondan Moskva danışa bildilər ki, dil tapa bildilər ki, dindirsinlər Moskvada və Londonda. Və bu məsələ niyə görə həll olunmayıb? Və yəni gülüncdür, inandırıcı deyil. İnandırıcı deyil. İldən ilə biz bu bəyanatları eşidirik. Sual verəndə bəs sifarişçilər deyirlər ki, qoy onları tutaq, onlar bizə sifarişçilərin adlarını deyəcəklər. Bilirsiniz, əgər yazındasa bu cinayət işində çox maraqlı bir cəhət var idi. Telefonlar məsələsi var idi. İki telefon almışdı və telefonları alan insan mühakimə olundu, özü çox az bir müddətdə mühakimə olundu. Onu faktiki olaraq güya cinayətdə heç bir əli olmayan insan kimi təqdim etdilər. Və indi yəqin ki, çıxıb artıq. Çünki ona çox az bir müddət vermişdilər. Əgər sərf eləmişsən, 2 il yarım vermişdilər, ya da daha az bir müddət vermişdilər. Və sizin yadınıza salmaq istəyirəm. bugün Politkovskaya'nın bağlı aparılan cinayetçi məhkəmədə. Orada əsas mübahisə obyekti olan məsələ nə ilə batıldı? Həmin ehtimal olunan cinayetkarların telefon danışıqlarını, həmin günlərdə olan telefon danışıqları.
Amma bəraət kazandırdılar.
Bəraət kazandırdılar. Yəni ki, məsələ onda idi ki, onun tam deməli siyahısını müdafiə də tələb eləyirdi. Onlar birinci qaldırdılar, siz tam siyahısını verməmişsiniz. Axı, bir şeyə başa düşmək lazımdır ki, axı, bu adamlar hətta əgər səhv eləmirsə, istindakın dediyinə görə bir aydan çox Bakıda qalıblar bu qətli hazırlamaq üçün. Bir ay ərzində bu insanlar kimlərlə telefonlarla danışıblar? Hansı əlaqə, iki dənə telefon da var? Və nəhayət, digər telefonlar olubsa da onları da müəyyənləşdirmək olardı. Və sifarişçilərə gedən iz məhz orada idi. Yəni ki, demək ki, əgər qətlin icraçılarını tutmasa biz sifarişçiləri bilməyəcək, bu sadəcə olaraq gülüncdür və savadsız insanlara ünvanlanmış bir şeydir. Məsələn, bugün Kennedy ilə bağlı indi bizzat Hüseyin Balabəy söz dedi. O hadisələrin desən iştirakçıların hamısı artıq həyatda deyil. Çox böyük bir hissə səhra halda həyatda deyil.
Amma bugünə qədər də qaranlıq.
Kennedy qardaşlarından yalnız biri Edward Kennedy sağdır. Qalan hamısı ölüb və həyat davam edir. Lakin buna baxmayaraq qaranlıq məqamların araşdırılması davam edir. O deməkdir ki, hamısı ölüb, heç bir araşdırma olmayacaq. Bu, gülünc bəyanatlardır da. Və buradan doğrudan da məntiqi bir nəticə çıxır ki, hansı siyasi maraqlar var? Hansı siyasi maraqlar var ki, növbəti addımı atmağa imkan vermir söhbət? Mən yenə də dedim, təkcə Elmar Hüseynovun qətlindən getmir. Sözsüz ki, artıq, məsələn, Rail Rızaev haqqında deyirlər ki, ilkin araşdırma artıq istənilən nəticəni verməyib, əgər ciddi araşdırma olubsa. Yəni ki, biz ən azı yaxın vaxtlarda həmin qətlin icraçıların və sifarişçilərin adlarını bilməyəcək. Çünki hər halda bu tip qətillərdə birinci həftə ərzində əgər tutma, əslən qalsa 2-3 gün ərzində tutulmursa icraçılar, onların tutulması sonradan çox uzun müddətli bir prosesin nəticəsi olur.
Çünki iz itir.
İz itir. Qızğın izlər üzrə əgər edilmirsə, bu çox ciddi problemdir. Və burada siyasi iradə məsələsi ortalığa gəlir. Əgər sərf eləməsən, prezident dedi ki, bu qara ləkədir Azərbaycanın müstəqilliyində. Həmin hadisədən sonra, əgər yanınızda da Bəhəddin Həziyev oğurlandı və faktiki o çox təsadüf nəticəsində
Sağ qaldı
və bu xoş təsadüf və görə biz minnətdar olmaq, ancaq həmin cinayətində üstü açılmadı. Və bu ona belə bir ehtimal yaratmaya imkan verir ki, Azərbaycanda doğrudan da elə qüvvələr var ki, dövlət başçısı onlarla bacarmır. Bu çox təhlükəlidir. Ya da onların fəaliyyəti dövlət başçısının sərfədir ya, nədir? Bilirsiniz, həddindən artıq çox ciddi söhbətdir. Çünki bir şey anlamaq lazım. Mən düşünmürəm ki, Hacı Məmmədovun Beynəlxalq Bankın prezidentinin xanımının oğurlanması prezidentin maraqlarına cavab verirdi. Deməli, hətta elə qüvvələr var ki, onların addımları prezidentin maraqlarına cavab vermirsə, o onlara qarşı tədbirlər görməkdən çəkinir. Ölkədə belə qüvvələrin olması çox böyük təhlükədir. Hüquq mühafizə orqanlarının bütövlükdə, ümumiyyətlə, siyasi sistemin onların qarşısında aciz qalması çox təhlükəlidir.
Rauf Mirqədirovun deyilikləridir bu. Hüseyin Bala Səlimov da analitik studiyamızın qonağıdır və biz birlikdə həftənin hadisələrinin daha doğrusu həftə ərzində ən çox qeydə alınan məqamlar barədə danışırıq. Birinci saniyədə sonra qayıdırıq və geosiyasi məsələləri müzakirə edəcəyik.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi
mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Mən Artur Ziya və biz Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirov şəkillərlə birlikdə həftənin qeydə alınan məlumatlarını, xəbərlərini nəzərdən keçiririk. Və geosiyasi məsələlər, proseslər həftə ərzində Türkiyənin rolu barədə çox danışılırdı. Hərçənd mən deyim ki, Türkiyə baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Azərtəcin xəbər verdiyinə görə Kanal 24 telekanalına müsahibəsində qeyd edib ki, biz Azərbaycana tərs olan siyasət apara bilmərik. Biz bugünə də bunu belə gətirmişik və bundan sonra da belə davam etdirəcəyik. Bu məsələdə hər hansı bir dəyişiklik ola bilməz. Sonra da əlavə edib ki, Ermənistanla danışıqlar davam edir. Prezidentimizin Ermənistana səfəri, daha sonra Davos'da Ermənistan prezidenti Sarkisyanla görüşümüz, Xarici İşlər Nazirlərinin danışıqları var. Lakin bu məsələdə bizim atacağımız addımlarda qəti mövqeyimiz Azərbaycanla paralel siyasətimizi davam etdirməkdir. Yəni biz Azərbaycana tərs olan siyasət apara bilmərik. Biz bunu bu günə dək bunu belə gətirmişik və bundan sonra da belə davam edəcək. Bu məsələdə hər hansı bir dəyişiklik ola bilməz. Yəni bax bu sözlər tam şəkildə Erdoğanın təqdimatında səslənib. İndi belə təəccüb yaranır. Hüseyin Bolu bəy, xahiş edərim sizdən. Yəni həftə ərzində Azərbaycan prinsipcə yazılarına görə müxalif qəzetləri hesab edilən mətbuatda Türkiyədən bir növ küsmə, Türkiyənin Azərbaycana qarşı siyasət aparma haqda məqalələr, yazılar üzə çıxırdı. Aydın məsələdir, qısqancılıq var. Aydın məsələdir. Türkiyə ilə Ermənistan arasında yanaşmada. Amma siz necə təhlil edirsiniz? Yəni, kökünə baxanda siz nəyə görürsünüz bu məsələlərdə?
Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, yəni burada Azərbaycana qarşı çıxmaq söhbəti mən güman eləmirəm ki, Türkiyə hər hansı bir formada Azərbaycana qarşı çıxa bilər. Amma bir qədər yəni o narahatçılığı yaradan detal ondan ibarətdir ki, bu vaxta qədər Türkiyə bizim ən yaxın müttəfiqimiz olub. Yəni Azərbaycanın ərazisi işğal altında olduğuna görə Türkiyədə Ermənistanla heç bir münasibət qurmayıb, münasibət inkişaf elətdirməyib. Və mən onu da demək istəyirəm ki, hətta Türkiyə ilə Ermənistanın münasibəti arasındakı ziddiyyət təkcə Azərbaycanın problemlərindən yaranmır. Yəni bu sadalanmağa dəyməz. Hamı bilir ki, problem nədən ibarətdir? Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı problem nədən ibarətdir? İndi Türkiyə bilirsiniz, yəni bir qədər mənə elə gəlir ki, o keçən dəfə də biz qeyd elədik, o pragmatik siyasətdən kənarlaşmaq üzrədir. Yəni Rusiya ilə yaxınlaşma meyli, yəni digər ölkələrlə o yaxın şərqlə bağlı verilən bəyanat və s. və ilaxır. Düz olar seçkiyə hesablanmış çıxışlar idi. İndi baş nazir söz verir, deyir ki, biz həmişə Azərbaycanın yanındayıq və yanında da olacağıq. Bunu Əli Babacan da demişdi. Amma axı müşahidələr bir qədər fərqli şey göstərir. Türkiyənin özündə sözün həqiqi mənasında müəyyən mənada Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq istəyi var. Yəni ona görə də müəyyən diplomatik kontaktlar olur. Bu bir qədər bilirsiniz, yəni bu bizi özümüzün narahatlığı o var, ona görə narahatlıq yaradır ki, biz öz yaxın müttəfiqimizi itirə bilirik. Məyər Türkiyə Erdoğan başa düşə bilmirmi ki, başa düşmürmü ki, məhz bu münaqişələri yaradan, onları qidalandıran, onların həll olunmasına bu vaxta qədər imkan verməyən məhz Rusiyadır. Yəni, doğrudan mı Rusiya ilə tutar ki, Türkiyə arasında münasibətlər yaxşılaşsa, bu problemi həll olunacaq? Kim buna təminat verir? Belə bir ehtimal var mı? Ruslar açıq şəkildə özlərinin o imperialist tendensiyalarını açıq şəkildə bəyan edirlər. Türkiyədə buna məhəl qoymadan Rusiya ilə əməkdaşlıq qurmağa çalışır, özünün o qərb müttəfiqlərindən uzaqlaşır, müəyyən mənada da uzaqlaşır. Biz keçən dəfə də qeyd elədik. Bilirsiniz, yəni biraz ümumiyyətlə bu Türkiyənin siyasətindəki bu ziddiyyətlər, bu ziddiyyətli məqamlar, Türkiyənin öz daxilində baş verən müəyyən mənada proseslər hər halda yaxşı bir tendensiyadan cavab vermir. Güman etmirəm ki, bilirsiniz, yəni güman etmirəm ki, hələ də ümid edirəm ki, Türkiyə bütün hallarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən dövlətlərdən biri olacaq. Amma biz əvvəlki, yəni müttəfiqliyin, əvvəlki münasibətlərin saxlanmasının tərəfdarıyıq. Nə də mən doğrusu açığı mətbuatda Türkiyəyə qarşı böyük bir kampaniya açılmasının tam əleyhinəyəm. O Winston Churchill'in bir sözü var. İngiltərənin əbədi dostları yoxdur, əbədi maraqları var. Bəzən dövlətlərin də maraqları üstünlük təşkil etmək təşkil edir. O bilirsiniz, yəni biz Türkiyənin siyasətindən küssək də, küsməsək də, razı olsaq da, olmasaq da biz özümüz də türkük. Yəni bundan ki biz imtina edə bilmərik. Bizim mədəni, tarixi, kulturoloji əlaqələrimiz, dilimiz, dinimiz hamısı eynidir. Yəni biz eyni kökə malik millətlərik. Əsasən müxtəlif dövlətlərdə yaşayırıq. Yəni bu baxımdan bilirsiniz indi o mən əvvəlki söhbətlərdən dedim. Yəni bunun həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri var. Müəyyən mənada birisi nə ilə bağlıdır? Bunlar uzun müddət Avropa Birliyinə daxil olmaq istədilər. İstədilər, amma hər dəfə qapını bunların üzünə bağlayırlar. Vaxtı uzadırlar. Ən müxtəlif olur. Bunun səbəbləri haqqında da çox danışmaq olar. Sonra ABŞ-la münasibətində Türkiyənin müəyyən qədər problem yaranıb. O da ondan ibarət ki, ABŞ-da da soyqırım məsələsinin tanınması, yəni ehtimalı çox böyük olmasa da hər halda var. Yəni çox güman ki, Türkiyə buna görə regiondakı dövlətlərlə əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışır. Amma bilirsiniz, bu hakimiyyətdə olan Erdoğanın partiyası, AK Partiya, düzdür, bu dünyəvi, müəyyən mənədə dünyəvi partiyadır, amma bir qədər bunlarda, ümumiyyətlə mən hiss edirəm ki, qərb dəyərlərinə qarşı bir qədər ehtiyatla yanaşırlar. Axı Türkiyə məsələn demokratik dövlət idi, müəyyən mənada çatışmazlıqlar olsa da, Türkiyə həmişə qərblə bir yerdə olub, uzun müddət bir yerdə olub, əməkdaşlıq eləyib, soyuq müharibədə zamanı Türkiyə hansı önəm verilirdi, bunu hamı bilir. Amma mən güman edirəm ki, şəxsən məni, yəni indiki siyasi qüvvənin, Türkiyədə hakimiyyətdə olan siyasi qüvvənin yürütdüyü siyasət o qədər də mənə xoş gəlmir. Bilirsiniz, o qədər də xoş gəlmir. Səbəb də odur ki, təkcə bilirsiniz, yəni o səbəb də odur ki, bilirsiniz, sadəcə bəyanatlar verməklə, yəni bəyanatlar verib, çıxışlar edib cəmiyyəti arxanlaşdırmaq lazım deyil. İndi onsuz da, əgər əvvəlki dövrləri götürsək biz, onsuz da bu münaqişə artıq 20 ildə davam edir, Türkiyə bizə ancaq siyasi dəstək verib. Buna görə də biz ona minnətdarıq. Amma indiki halda, yəni nə mən o böyük bir kampaniyanın aparılmasının əleyhinəyəm, nə də hər halda ümid edirəm ki, Türkiyə hakimiyyətində, Türkiyədə hökumətdə olan qüvvələr arasında kifayət qədər vətənpərvər insanlar var, kifayət qədər Azərbaycanı sevən insanlar var və güman edirəm ki, Türkiyənin hətta Ermənistanla münasibətlərində yaxınlaşma olsa belə, onlar bunun müəyyən mənada mane olacaqlar. Amma bir detal da var, mən onu da demək istəyirəm. Bilirsiniz, o nədən ibarətdir? Bax, bu Ermənistan nədir, bu hamı bilirdi. Rusların o yüksək eşelonu, yüksək rütbəli məmurları Ermənistanı özlərinin forpostu adlandırırlar. Bir tərəfdən, məsələn, çox yaxşı olar. Ermənistanın qərblə yaxınlaşması, Türkiyə yaxınlaşması, Rusiyadan bir qədər aralanması, yəni biz bu ehtimal da nəzərdən qaçırmamalıyıq. İstər-istəməz Ermənistanda bəlkə də siyasətin dəyişməsinə səbəb ola bilər. Bəlkə də Ermənistandakı siyasətin də dəyişməsinə səbəb ola bilər. İndi Ermənistan demək olar ki 4-50 yapışıb Rusiyadan. Bu Rusiyanın da maraqları aydındır. Amma Türkiyə ilə qərblə bu qərbin yəni qərbin Ermənistanla əlaqələrinin güclənməsi, orada qərb dəyərlərinin yayılması, qərbin təsirinin artması, yəni prinsipsə istisna etmir ki, regiondakı proseslərə də bir qədər müsbət irəliləyiş gətirsin. Yəni belə bir ehtimal da söyləmək olar. Bu sadəcə ehtimaldır.
Aydın.
Sadəcə ehtimaldır. Yəni.
Hüseyin Ola Səlimov fikirlərdir. Bu, Rah bəy, siz bu geosiyasi fəallığı necə dəyərləndirirsiniz? Üstə gəlmə bilə Rusiya və İran arasında fəallığı əlavə edərdim, xahiş edərdim sizdən.
Bilirsiniz, mən son xüsusilə bugün oxuduğum cənab Ərdoğan əgər bugün də Gürcüstana səfər baxdı ki, Gürcüstan bizim dostu, biz həmişə onun yanındayıq. Bilirsiniz, xüsusən Gürcüstanda baş verən dəhşətli hadisələr vaxtı cənab Ərdoğanın özünü aparandan sonra bu cür bəyanatla çıxış etməsi bir qədər, bilirsiniz, ən azı qeyri-səmimidir. Ən azı qeyri-səmimidir və bir qədər ironik təbəssüm doğurur və müəyyən mənada təhlükədə təhlükədə hiss eləyirsən, çünki Azərbaycanla bağlı bu tip bəyanatlar daha tez-tez və çox səslənir, həmişə səslənir. Amma mən ümumiyyətlə Ermənistanınla Türkiyənin yaxınlaşmasını problem sayılır. Bilirsiniz, təəssüf olsun ki, Azərbaycanda və mən düşünürəm Türkiyədə bir sıra siyasi dairələr də bunda maraqlıdır ki, fikir yalnız buna yönəlsin. Buna bir yönəlsin də və emosional müstəvidə hər bütün müzakirələr geçsin və onlar da hədəf etsinlər, yox, biz paralel aparırıq, hələ deyil, bizim məqsədimiz tamam başqadır və s. Axı, problem ondan ibarət deyil. Problem ondan ibarət deyil. Mən düşünürəm ki, artıq mən düşünürəm ki, genosid də problem deyil əslində qalsın məsələsi. Əgər genosid məsələsi doğrudan dövlətlər arası münasibətləri müəyyənləşdirən bir şeydirsə, onda niyə görə Türkiyə Rusiya ilə yaxınlaşır? Rusiya dövlət duması genosidi tanıyıb.
Tanıyıb.
Nə üçünsə bu heç də problem deyil. Rusiya ilə yaxınlaşma az qala yeni bir ittifak yaradılmasını təklif etməyə Rusiyaya. Deməli, məsələnin kökü bir qədər başqa yerdədir. Digər tərəfdən məni başqa bir təhlükə yəni görürəm. Bugünə qədər Türkiyə bizi inandırmağa çalışırdı ki, bizim ümumiyyətlə Ermənistanla elə bir problemimiz yoxdur. Özümüz, yəni ki, hər halda biz on birinci dərəcəli deyil bizim problemlər bizim üçün. Bizim üçün birinci dərəcəli problem Dağlıq Qarabağ problemidir və Azərbaycan işğal olmuş ərazilərdir. Mən, əgər bilirsiniz, dəfələrlə burada söhbət olanda mən deyirdim ki, bu, bilirsiniz, o qədər səmimi bəyanatlardır. Və keçən həftə, ötən həftə ərzində biz növbəti bəyanatların şahidi olduq ki, bizim yerimizə bəyan etdilər ki, əgər genosid tanınarsa, bu Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə və danışıqların gedişinə təsir göstərilir. Bunu Ərdoğan da dolayısı yolla elədi, Babacan istəyirsən açıq istəyirsən elədi. Yəni, faktiki olaraq bizə dedilər ki, siz bizimlə olmalısınız bu məsələdə yanımızda. Əgər söhbət yalnız, məlumdur ki, dinç danışıqlar prosesi, söhbət təkcə dinç danışıqlar prosesindən getmirdi. Söhbət eyni zamanda Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətindən gedirdi. Yəni ki, əgər Xarici İşlər Naziri bu tip bəyanatlarla çıxış edirsə və yaxud da ki, baş nazir, bu deməkdir ki, rəsmi Bakı ilə ən azı bu istiqamətdə məsləhətləşmələr aparılır. Ən azı əgər genosid məsələsi tanınarsa, Azərbaycanla Türkiyənin birgə hansısa addımlar atacağı müzakirə olunur. Bilirsiniz, belə çıxır ki, əksinə, Azərbaycan Türkiyənin xarici siyasətindəki problemlərin girovuna çevrilməlidir. Mən yenə deyirəm, mən Türkiyə ilə qərbin münasibətlərinin pisləşməsinin tərəfdarı deyiləm. Dəfələrlə də bəyan etmişəm ki, qərbin Türkiyə ilə münasibətdə siyasi hücumdan çox böyük səhvləri var. Heç onların mənəvi haqqı çatmır ki, hər halda adı çəkilən qərb dövlətlərinin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının genosid haqqında Türkiyə ilə münasibətlərdə danışsınlar. Çünki özlərinin günahları çox böyük günahları var. Çoxsuz günahlarını əvvəlcə etiraf etmək lazımdır, əgər başqasını ittiham edirsənsə. Amma bununla yanaşır, mən istəməzdim ki, Azərbaycan Türkiyə siyasətinin əsirinə çevrilsin. Bu ümumiyyətlə yol verilməzdi. Çünki indiyənəcən güya belə çıxırdı ki, Türkiyə Azərbaycanın problemlərinin əsəridir. Ona görə də Ermənistanla münasibətləri qurmur, sərhədləri açmır, diplomatik əlaqələr yaratmır, iqtisadi əlaqələr yaratmır. Deməli, hər şey o dərəcədə adi deyildi. Burada problemlərin kökü çox dərindir, bilirsiniz, və ayrıca müzakirə etmək...
Vaxt olsa, benim ümumiyyətli müzakirə edin. Minnətdaram hər ikinizə. Çox sağ olun. ZK qəzetinin siyasətçisi Rauf Mirqədirov və analitik Hüseyin Bala Səlim studiyamızın qonaqları idi. Xudar seçim sizinlə. Təşəkkürlər. Birinci saniyədən sonra xəbərlər. Azadlıq Radiosunun efirində azadlıq.az saytından bizi dinləyərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.